นายพลตำรวจในฝ่ายปราบปรามยาเสพติดของไทยเปิดเผยว่าการเพิ่มมาตรการเข้มงวดเข้าในการปราบปรามการค้ายาเสพติดในแนวแม่น้ำของระหว่างจีนพม่าลาวไทยนับจากปี2011เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันถึงมันว่าจะเฮ็ดให้สามารถจับกุมผู้ต้องหาและยึดยาเสพติดได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ตามแต่ก็ยังปรากฏมีการลักลอบขนส่งยาเสพติดเพิ่มขึ้นนับมือด้วยเช่นกันทั้งยังมีการผลิตยาเสพติดชนิดใหม่เพิ่มขึ้นอีกต่างหากเช่นการผสมระหว่างยาไอซ์กับสารที่สกัดจากกัญชาและยาไอซ์ผสมกับเครื่องดื่มต่างๆที่สามารถยึดได้หลายขึ้นในเขตสามเหลี่ยมคำที่เป็นไส้แดนในแม่น้ำของระหว่างพม่าลาวไทยนั่นโดยยาเสพติดดังกล่าวนี้ยังมีการขายและสั่งซื้อได้จากสื่อสังคมออนไลน์อีกด้วยซึ่งสาเหตุที่เฮ็ดให้แก๊งค้ายาเสพติดสามารถดำเนินการได้ดังกล่าวก็เพราะมีเครือข่ายอย่างกว้างขวางที่มีการจัดตั้งเป็นแก๊งมาเฟียขนาดใหญ่ที่ก่ออาชญากรรมทุกรูปแบบนั่นเองดังที่นายตำรวจไทยให้การยืนยันว่า
ปัจจุบันเนี่ยยาเสพติดมันเข้าไปอยู่ทุกอาชญากรรมทุกประเภท
ปัจจุบันนี้ยาเสพติดมันเข้าไปอยู่ในทุกอาชญากรรมในทุกประเภทสื่อสังคมสร้างของได้มันออกมาส่งหน้าบ้านพ่อแม่ก็จ่ายเงินให้ลูกไปเรียนลูกก็ซื้อยาจังซี่และบ่เบิ่งแยงลูกเขาแทนเขานี่แล้วเขาจะไปหากินจังไดประเทศจะพัฒนาบอนใดถ้าเจ้าไปเบิ่งในประเทศข้างนอกบ่แม่นประเทศไทยมันเป็นมาเฟียกันเลยมันสร้างเป็นสร้างตายกันได้แต่เฮานี่ยังบ่ถึงขนาดนั้น
ทั้งนี้โดยนับแต่เดือนธันวาคมปี2011ถึงเดือนกรกฎาคม2023ทางการตำรวจจีนพม่าลาวไทยได้ร่วมกันปฏิบัติการลาดตระเวนทางเรือในแนวแม่น้ำของระหว่าง4ประเทศแล้วจำนวนทั้งหมด131ครั้งโดยในแต่ละครั้งจะใช้เวลา4-5วันเพื่อการลาดตระเวนในเขตนำของระหว่าง4ประเทศที่มีระยะทางยาว620กิโลเมตรและสำหรับในช่วงที่บ่มีปฏิบัติการลาดตระเวนนั้นก็จะเน้นนักการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติดระวังกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในปี2022นั้นก็เฮ็ดให้ทางการลาวและไทยสามารถสกัดกั้นและปราบปรามการค้ายาเสพติดอยู่เขตไส้แดน2ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นซึ่งเห็นได้จากการที่ตำรวจไทยสามารถจับนักค้ายาเสพติดได้หลายกว่า 100,000 คนและขยายผลจากการสอบสวนไปสู่การยึดทรัพย์ผู้ต้องหาได้หลายกว่า 17,000 ล้านบาทในขณะที่ทางการลาวสามารถจับกุมนักค้ายาเสพติดได้ถึง 13,935 คนซึ่งในนี้ก็รวมถึงผู้ต้องหาสัญชาติจีนพม่าเวียดนามและไทยด้วยถึง 2,083 คนทางก็ยังกวดพบด้วยว่ามีแม่หญิงลาวจำนวนหลายที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และการค้าประเวณีในประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยดังที่พลเอกวิไลลาคำฟองห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้แถลงยืนยันว่า
พวกข่ามนุษย์มีการเคลื่อนไหวสอกหาเคลื่อนย้ายขนส่งให้บอนผักเศร้าหลอกลวงเพื่อให้ผู้ถือข้อให้กระทำผิดฐานการข่าโซฟินีการขู่ถีบแรงงานและอื่นๆการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมายวัฒนธรรมอันดีงามของชาติปัญหาที่หนาเป็นห่วงที่สุดแม่นพลเมืองลาวจำนวนบ่น้อยถือหน้าหนาตัวยั่วหลอกลวงไปออกแรงงานแล้วถือขู่ถีบแรงงานอยู่ประเทศใกล้เคียงซึ่งได้ตกเป็นผู้ถือข้อให้จากการข่ามนุษย์เป็นจำนวนหลากหลาย
ส่วนผู้ประสานงานเครือข่ายคุ้มครองแรงงานอพยพในอาเซียนเปิดเผยว่าแรงงานต่างชาติที่ลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายในประเทศไทยได้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติเพิ่มขึ้นในระยะ6ปีมานี้ซึ่งเห็นได้จากที่ทางการตำรวจไทยสามารถสกัดกั้นการค้ามนุษย์ได้ถึง 2,984 กรณีและจับผู้ต้องหาได้ 3,987 คนโดยสามารถให้การซอยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อได้ถึง 7,827 คนและในนี้เกินกว่า 90% ก็คือแรงงานพม่ากัมพูชีและลาวที่ลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายในไทยรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA